Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U nastavku emisije emitujemo neke od najzanimljivijih tema iz Bosne i Hercegovine i regije koje smo objavili tokom sedmice u našim programima. U nastavku možete čuti. Sa juga Hercegovine obećavaju prodaju vakcina protiv koronavirusa za 15 dana. Zbog čega Bosna i Hercegovina nema jedinstvenog broja za hitne slučajeve 112? Banjsko lječilište Vilina vlast 5 km udaljeno od Višegrada i dalje se na Google pretraživaču reklamira kao mjesto za odmor i relaksaciju bez spomena da se u tom kompleksu tokom rata u BiH nalazio logor za silovanja i mučenja nesrpskog stanovništva. Hrvatska ne odustaje od izgradnje skladišta za radioaktivni otpad na lokaciji Čerkezovac nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Krenimo redom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zavod za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona u srijedu je zvanično počeo primati prijave građana koji se žele cijepiti protiv koronavirusa ruskom vakcinom Sputnik 5 i oksfordskom vakcinom AstraZeneca. Sve osobe koje se žele komercijalno vakcinisati se mogu naručiti putem telefona. Ovo je na nivou kantona drugi slučaj ulaska u postupak interventne nabavke vakcina nakon što je prije 10 dana kanton Sarajevo samostalno krenuo u postupak nabavke vakcina u vrijednosti od 1 000 000 eura. Maja Žuvela ima detalje.
Dobar dan, molim vas, je li mogu dobiti informaciju kako se može registrovati za vakcinu?
Samo se prijavite, ostavite podatke i to je to. Ime, prezime, jedinstveni matični broj, adresa i kontakt. Do 15 dana će cijepio biti tu.
A može li se znati koja je cijena?
Od 25 do 40 maraka.
Zbog inertnosti državnih institucija, Zavod za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog kantona, jednog od 10 kantona Bosansko-Hercegovačkog entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, danas je zvanično počeo primati prijave građana koji žele kupiti rusku vakcinu Sputnik 5 ili oksfordsku vakcinu AstraZeneca kako bi se cijepili protiv koronavirusa. Ovo je prvi takav slučaj u Bosni i Hercegovini i iz zavoda kažu da će se cjepiva moći kupiti za 15 dana po cijeni ne višoj od cijene običnog cjepiva protiv sezonske gripe. Postupak nabavke je pokrenula direktorica ovog zavoda Andreja Jurić, koja kaže da je na inicijativu zavoda postignut dogovor sa jednom veledrogerijom koja je zadužena za nabavku vakcina, dok će se narudžbe vršiti jednom tjedno u skladu sa potrebama.
Kad vas stave neke okolnosti u poziciju nemogućeg, da to iz nemogućeg da tražište bilo šta što je moglo. To je Zavod za javno zdravstvo županije naše krenuo samo inicijativno tražeći načine da dođemo do cjepiva dok čekamo te naše besplatne vakcine. Izgleda će se to jako dugo odužiti.
Andreja Jurić navodi kako je prema njoj dostupnim informacijama od veledobavljača proces odobravanja u Agenciji za lijekove u postupku. Napominje kako vakcine komercijalnog tipa građani trebaju kupiti, ali ono što je besplatno je sam proces davanja vakcine. Komentarišući riječi Andreje Jurić da je njena osobna odluka da se na ovaj komercijalni način preko dobavljača krene u nabavku vakcina, premijer Zapadnohercegovačkog kantona Zdenko Čosić za Radio Slobodna Evropa je kazao da takva odluka ne može biti osobna.
Ne mogu se osobne odluke donositi. Ne. Za takvu odluku niti znam, niti mi je ko spomenuo, a kažem gdje sam razgovarao sa ravnateljicom.
Govoreći o tome kako se Zapadnohercegovačka županija ili kanton priprema za nabavku cjepiva, Čosić je rekao da je procedura jasna i da cjepivo koje dobije saglasnost Agencije za lijekove, odnosno Ministarstva zdravstva, dolazi po utvrđenoj proceduri na tržište i distribuira se preko ministarstva, odnosno Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Vlada kantona Sarajevo također je 16. januara donijela odluku da samostalno krene u nabavku vakcina. A 18. januara je kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja od vlade dobio zaključak da pokrene procedure nabavke vakcine protiv COVID-19 u vrijednosti od oko 1 000 000 eura. Tada je direktor ovog zavoda Sakip Katana za Radio Slobodna Evropa rekao da će tražiti mišljenje od Agencije za javne nabavke BiH o tome koji postupak nabavke će se primijeniti u ovom slučaju s obzirom na hitnost i specifičnost predmeta nabavke nabavke i dobavljača. Od tada do danas mišljenja ove agencije nije došlo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa premijer kantona Sarajevo Edin Forto.
Naravno da je Zavod zdravstvenog osiguranja nakon našeg zahtjeva i zaključka vlade poslao zahtjev za mišljenjem o načinu i postupanju u nabavci vakcina. To mišljenje nama do dan danas još nije došlo.
Premijer Forto kaže kako postoje indicije da su neke firme u mogućnosti da uvezu određene količine vakcina, međutim još uvijek nema propisanog načina za uvoz. U vladi kantona Sarajevo također čekaju mišljenje Agencije za javne nabavke o tome kakav će proces nabavke vakcina biti, da li će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama biti riječi o pregovaračkom postupku ili o javnom pozivu. On smatra da građanima što prije treba omogućiti način da se vakcinišu i spasu svoje živote, da je to prioritet svih prioriteta, te da će kanton Sarajevo učiniti sve što je moguće da u skladu sa zakonom građani dobiju vakcine. I sa državnog nivoa Bosne i Hercegovine je pokrenut proces direktne nabavke vakcina protiv COVID-19, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Dušan Kojić, pomoćnik za zdravstvo u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. On kaže kako su iskazane potrebe za Pfizerovom, kineskom i ruskom vakcinom.
Počelo se, ja sam dostavio iskazane potrebe Pfizerovom zastupništvu u Bosni i Hercegovini, za rusku i kinesku vakcinu sam se obratio njihovim ambasadama ovdje kod nas i već kreće serija sastanaka, vjerujte oda.
Do sada je Bosna i Hercegovina samo čekala na vakcine iz mehanizma COVAX, za koje je u septembru Ministarstvo civilnih poslova potpisalo ugovor za nabavku 1.232.000 doza vakcina, ali još uvijek nema zvaničnih potvrda do kada će te vakcine biti isporučene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenog broja za hitne pozive. Poslanici opozicione naše stranke uputili su u parlamentarnu proceduru inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja 112 za cijelu BiH. Ova tačka biće razmatrana na sjednici parlamenta početkom februara i prije razmatranja predstavnici stranaka iz Republike Srpske najavljuju da inicijativa neće proći jer smatraju da se time prenose nadležnosti sa entiteta na državu i da se slabi, kako kažu, entitet, a jačaju ovlasti države. A ide Đugum.
Prošlog ljeta nesreća koja se dogodila na Bunskim kanalima na rijeci Neretvi, kada je život izgubio mladi alpinista Armin Gazić, ukazalo je na potrebu postojanja jedinstvenog broja za hitne slučajeve u Bosni i Hercegovini, 112. Lokalni ribar je, uočivši nesreću, pokušao pozvati službu hitne medicinske pomoći, no bezuspješno. Potom je kontaktirao sina Vedrana Markotića, inače doktora u Mostaru, koji također nije mogao ostvariti poziv prema hitnoj pomoći, pa je preko privatnih veza dobio dom zdravlja kako bi ekipa hitne pomoći otišla na teren.
Isto tako sam preko rođaka koji radi u vatrogasnoj obavijesti o vatrogasnu, međutim od njega sam saznao da je neko od prolaznika s autom uspio dobiti vatrogasnu, pa su oni uputili vozilo za spašavanje. Evo moj otac, na primjer, mogao je odmah upozoriti, to je trajalo nekih 15 minuta dok su se oni snašli i iskoordinirali, dok sam ja dobio ljude u hitnoj pomoći. Vjerovatno bi pomoć došla znatno ranije, jer evo, iz mog iskustva u hitnoj pomoći znam koliko je nekad bitno 5 minuta, a ne 15.
U Domu zdravlja Mostar nakon tog slučaja uvidjeli su da postoji problem i pokrenuli inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja za hitne slučajeva 112. Ines Popovac iz Doma zdravlja Mostar objašnjava.
Problem je bio softverske prirode, dakle sve osobe koje su imale Android 10 ili koji su ažurirali softver na tu verziju 10 nisu mogli ostvariti poziv prema hitnoj policiji ili vatrogascima iz razloga što je telefon sam automatski birao broj 112, što je jedinstveni broj za nesreće u cijeloj Europi, naravno izuzev Bosne i Hercegovine. Tako da taj broj 112 kod nas, mislim, on postoji, javlja vam se automat, međutim taj poziv ne završi nigdje.
Nakon toga uputili su službeni dopis nadležnim službama, prvenstveno kantonalnoj i civilnoj zaštiti, koji su potom kontaktirali Regulatornu agenciju za komunikacije, Ministarstvo sigurnosti BiH te telekom operatere.
Sva ta korespondencija se odvijala preko Županijske uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Da, RAK naravno nema tu nikakve nadležnosti, oni čekaju, to je sve spremno što se tiče tehnoloških rješenja, oni samo čekaju, dakle, od odluku od vijeća ministara da se pokrene to, da se stavi u proceduru, a od strane ministarstva sigurnosti nikad nismo dobili odgovor.
U slučaju nesreće u cijeloj Europi potrebno je da pozovete 112 da biste dobili pomoć, ali ne i u Bosni i Hercegovini. U BiH, međutim, za hitne slučajeve mora se zvati više brojeva. Policija 122, podrugasi 123, hitna pomoć 124. Zato je grupa poslanika, među kojima i Mirjana Marinković-Lepić, pokrenula u parlamentu inicijativu za omogućavanje dostupnosti tog broja i u BiH.
Da se dakle pozivom na taj broj mogu aktivirati sve potrebne službe u ovisnosti o tome o čemu se radi. Vidjeli smo iz nekih dosadašnjih slučajeva prirodnih nesreća, opasnosti koje su ljude zadesile, recimo nesreća kad su u pitanju planinari i tako dalje, da se teško dođe do toga ko treba da interveniše u slučaju neke nezgode, znači ovisno o tome o čemu se radi. Dakle, mi jednostavno želimo da se uklopimo u sam normalan i savremen svijet.
Ali to u BiH nije tehnički problem, već politički. Poslanici iz Republike Srpske, tačnije Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatraju da bi se uvođenjem jedinstvenog 112 broja prenijela nadležnost sa entiteta na državu. Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajuće Komisije za vanjsko-trgovinsku politiku, carine i saobraćaj i komunikacije pri Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, objašnjava.
Ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti nam vrediti, recimo da se nezgoda dogodila u Banja Luci, ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti nam vrediti ni vatrogasima, ni policiji, ni službi hitne pomoći, da reaguje u konkretnom slučaju, jer to su službe koje pripadaju institucijama Republike Srpske i to je nadležnost Republike Srpske.
Sjednica parlamenta na kojoj bi se trebala razmatrati inicijativa zakazana je za 3. februar, a Majkić i poslanici SNSD-a najavili su da će odbiti tu inicijativu. Više od decenije u BiH se bezuspješno pokušava uvesti jedinstveni broj za cijelu teritoriju. Broj koji bi i građanima Bosne i Hercegovine i strancima koji se zadese u BiH omogućio da lakše pozovu pomoć u slučaju nesreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Banjsko lječilište Vilina Vlas, 5 km udaljeno od Višegrada, i dalje se na Google pretraživaču reklamira kao mjesto za odmor i relaksaciju, bez spomena da se u tom kompleksu tokom rata u BiH nalazio logor za silovanja i mučenja nesrpskog stanovništva. Iako je skoro 28.000 ljudi u posljednjih 7 mjeseci potpisalo online peticiju u kojoj se traži uklanjanje lječilišta iz pretraživača kao turističke destinacije, Google to nije učinio, pripremila Dženana Halimović.
Za Google pretraživač Vilina Vlas je banjsko lječilište, mjesto za odmor i relaksaciju. Mada se u tom kompleksu tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine nalazio logor za silovanje i mučenja nesrpskog stanovništva. Prije 7 mjeseci pokrenuta je peticija da se taj hotel sa ovog pretraživača skine kao turistička destinacija i do sada ju je potpisalo gotovo 28.000 ljudi, no Google to nije učinio. Peticiju je inicirala Anela Trokić.
I čak i moja jedna prijateljica bila objavila neki istoriji kako se to opet koristi u te svrhe, a nigdje se ne spominje što se dešavalo tokom rata. I ja nisam mogla da vjerujem.
Prema jednoj od presuda izrečenih pred sudom Bosne i Hercegovine, višegradskom policajcu Željku Leleku, osuđenom između ostalog i zbog silovanja, u Vilinoj Vlasi navedeno je kako je ovaj rehabilitacijeni centar pretvoren u ženski logor u koji su dovođene žene i djevojčice koji su sistematski maltretirane. Anela za Radio Slobodna Evropa kaže kako je najprije bila ideja da se počnu ostavljati negativni review da bi ocjene tog mjesta bile što manje.
Ja sam ostala isto tako u review neki loš, spala je ocjena taj dan, međutim sutradan već se opet digla ocjena i sve te naše review su nestali. Ja sam onda skontala da algoritam koji Google koristi očigledno briše te naše review, jel ih pika kao nevažeći, vjerovatno zato što su oni skontali da mi nismo na toj lokaciji. Mislim, algoritam ne zna šta se desilo i onda sam skontala da to nije rješenje. I onda mi je palo na pamet da se pokrene u stvari ova peticija.
U peticiji je Trohić upitala Google kompaniju da li bi dozvolili jednaku reklamu ukoliko bi neko odlučio koncentracione logore, a Auschwitz-Birkenau pretvoriti u wellness odmaralište pogodno za opuštajući vikend odmor. Nije je napominje iznenadilo što Google nije reagovao. Oglasio se međutim TripAdvisor, na čiju je adresu upućen zahtjev da se prestane s oglašavanjem Viline Vlasi kao turističkog centra. U odgovoru su napisali kako nisu u poziciji da komentarišu bilo što u vezi s istorijom tog objekta. Bilo koji objekat koji je u skladu s našim pravilima može biti promoviran na stranici, stoji u odgovoru TripAdvisora koji u ime ovog tima potpisuje Linard Mar. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtva rata koja okuplja žene silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini, smatra kako je zbog žrtava najmanje što se moglo uraditi postaviti spomen ploču.
To bi za preživjele žrtve, za članove porodica ubijeni bila jedna velika satisfakcija, a i oni bi pokazali suosjećaj sa preživjelim žrtvama. Mnogi ne znaju da spavaju u sobama i krevetima gdje je izvršeno masovno silovanje i ubijstva.
Hotel Vilina Vlast tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je sjedište paravojne formacije Beli Orlovi, na čijem je čelu bio Milan Lukić, osuđen pred Haškim tribunalom na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u Višegradu. U taj zatočenički centar mjesec dana je tokom 1992. godine dovođena Ramza Nišić i silovana.
Ne gledamo mi to svi jednako. Ono, mi poslije rata, znači u tu Vilnu Vlast, ljudi koji žive vani, koji su nisu bilo ovdje u ratu, koji nisu ništa preživjeli, ni idu u tu Višegradsku banju da se odmaraju, da se liječe. Dok mi postojimo, o tome će se pričati. Kasnije to će biti jednostavno normalno, ništa.
O istoriji Viline Vlasi ne govore u Republici Srpskoj, jednom od dva bosansko-hercegovačka entiteta u kome se ovaj hotel i nalazi. Ovaj se hotel nalazi na spisku ugostiteljskih objekata u kojima građani Republike Srpske mogu da potroše turističke vaučere. Njih je kao jednu od mjera pomoći turističkom sektoru zbog pandemije koronavirusa dodjeljivalo Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Iz kompanije Google nisu odgovorili ni na upite Radija Slobodna Evropa o tome planiraju li ukloniti pretragu za Vilinu Vlas u kojoj se ona reklamira kao mjesto za odmor, ali ni na pitanje kakva je politika te kompanije kad su u pitanju reklamiranje i glorificiranje mjesta na kojima su se dogodili ratni zločini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Rezultati OSCE-ovog istraživanja su pokazali da je skoro polovina žena preživjela neki oblik zlostavljanja. Parlament Federacije je početkom sedmice usvojio prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici, ali nevladine organizacije upozoravaju kako u usvojenom zakonu nema suštinskih promjena koje bi spriječile ili bolje zaštitile žrtve nasilja u porodici. Slušamo Milorada Milevića.
Od samog početka braka nasilje je bilo prisutno. On je teški alkoholičar, živio sam u toj nadi, bit će bolji, međutim iz dana i dan bilo je sve gore i gore. I sad ovo, kako ova pandemija, ova gripa, nas on je ostao bez posla, nasilje je postao još veći.
Ovo je ispričala za Radio Slobodna Evropa žena, žrtva porodičnog nasilja, koju smo snimili prije mjesec dana u jednoj od osam sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini. Ona dodaje kako je s mužem u braku 12 godina, u tom braku rodilo se petoro djece. Prvi put se javila u sigurnu kuću krajem prošle godine, do tada, kaže, nije bila dovoljno informisana o sigurnim kućama.
Podnijela sam i zahtjev za razvod, za ovu posljednju djecu za razvod, jer ja se nasilniku ne želim više vraćati. Tu nema života.
Prema podacima nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće, u 2020. godini u odnosu na godinu prije prijavljeno nasilje nad ženama je povećano za skoro 50%. Organizacije su ukazivale i na nedostatke postojećih zakona i potrebne podrške žrtvama. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je 26. januara izmjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kojim se uvodi institut osobe od povjerenja koja će pomagati žrtvama u sudskim procesima. Poslanica naše stranke u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta, Miomirka Mila Melank, ističe da je osoba od povjerenja veoma bitna za žrtvu nasilja tokom prolaska kroz sudski proces.
Jedan od problema u tretmanu žrtava nasilja je bio taj što su žrtve u procesu ponovo traumatizovane samim procesom, jer žrtva mora odgovarati na pitanja koja se tiču vrlo intimnih detalja.
Mila Melanki ističe da osoba od povjerenja može biti član porodice ili druga osoba kao što je zaposlenik organa starateljstva, institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, druge javne ustanove ili nevladine organizacije u koju žrtva nasilja ima povjerenje. Sabina Husić, direktorica nevladine organizacije Medika Zenica, koja pruža podršku ženama koje su preživjele nasilje, ističe da se ipak nisu dogodile ključne promjene zakona, već da su izmjene donesene ad hoc.
Samo u jednom dijelu došlo do izmjene, a Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju 2014. godine, trebala je zakon uskladiti sa međunarodnim dokumentom, međutim do danas to nije urađeno. Pitanje sigurnih kuća do danas praktično nisu riješene. Pitanje nekih drugih servisa poput SOS telefona, psiholoških savjetovališta i slično.
Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj na snagu je stupio 1. maja. Najznačajnija novina koju donosi ovaj zakon odnosi se na ukidanje prekršaja, pa nasilje u porodici više nije prekršaj, već samo krivično djelo, kaže za Radio Slobodna Evropa poslanica Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini tog entiteta Ivanka Marković.
Postoji opstrukcija, postoji nerazumijevanje. U praksi zaista to ne ide onako kako smo mi očekivali. Dakle, mi smo očekivali mnogo, mnogo potpuniju primjenu novih odredbi ovog zakona.
Rezultati OSCE-ovog istraživanja, koje je objavljeno prošle godine, pokazali su da je skoro polovina žena u Bosni i Hercegovini preživjela neki oblik zlostavljanja, uključujući nasilje od intimnog partnera u dobi od 15 godina ili kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Parlament Federacije utorak nije usvojio zakon o zaštiti uzbunjivača i prijavitelja korupcije. Zbog nepostojanja zakona, prijavitelji korupcije u ovom BH entitetu su nezaštićeni, pa nakon prijave korupcije u većini slučajeva ostaju bez posla i svoja prava mogu tražiti jedino putem suda. Inače, na osnovu podataka Transparency International BiH, Bosna i Hercegovina je prema indeksu percepcije korupcije prošle godine ocijenjena sa 36 na skali od 0 do 100, što predstavlja najlošiju ocjenu 2012. i svrstana je u zemlje koje globalno u kontinuitetu najviše nazaduju. Selma Boračić-Mršo.
Nakon što je prijavio neregularnosti u kompaniji Elektroprivreda gdje je bio zaposlen, inženjer elektrotehnike Sabahudin Mujačić dobio je otkaz ugovora o radu. Tužio je kompaniju i, kako kaže, sudski postupak je u toku.
8 mjeseci ne radim, institucije su stale na stranu, znači firme, stranačke i tako dalje. U sve što sam prijavljivo inspekcijama, te federalno, kantonalno i tako drugim institucijama, odbile su me ili su stale u svojim izvještajima na stranu poslodavca.
Sudske epiloge već 10 godina čeka Jasna Bedak, nekadašnja glasnogovornica Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Nakon što je javno progovorila o nepotizmu i korupciji u Zavodu, protiv nje je pokrenut disciplinski, a potom su uslijedile mjere mijenjanja radnih mjesta, fizičko i psihičko zlostavljanje, prijetnje otkazom. Zbog svega toga, Jasna je danas teško oboljela.
Nije nikad prestalo, znači, govorim i sa dolaskom nove te direktorice. Znači, mi je prestao pritisak na mene.
Federalni parlament prije 2 dana odbio je nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača i prijavitelja korupcije, obrazlažući to činjenicom da sličan zakon već postoji u proceduri. Međutim, ranije predloženi zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojio je predstavnički dom, ali godinama se čeka da ga potvrdi i dom naroda, kako bi bio valjan. Nacrt je u parlamentarnu proceduru uputila zastupnica naše stranke Sabina Čudić. Čudić navodi kako je njenim nacrtom zakona bio obuhvaćen širi spektar nezakonitih radnji, poput mobinga, seksualnog uznemiravanja, seksualnog zlostavljanja i drugih kršenja ljudskih prava, za razliku od prijedloga zakona iz 2018. koji obuhvata samo zaštitu prijavitelja korupcije.
Zabrinjavajuće je da vlada ne zna razliku između prijavitelja korupcije i prijavitelja, dakle, ozbiljnih kršenja ljudskih prava i svih onih nezakonitih djela koja naravno ne potpadaju pod definiciju korupcije koja se tiče sticanja protupravne imovinske koristi.
U Transparency International u Bosni i Hercegovine navode da prema dosadašnjoj praksi i kada se prijavi korupcija, ključni problem je taj što institucije ne postupaju po prijavama građana. Izvršna direktorica Transparencija Ivana Korajlić.
sve je rascjepkano, sami zakoni su napravljeni na način da otežavaju na određeni način primjenu, a čak i tamo gdje se prijavi korupcija, opisno je na koji način se dalje postupa po tim prijavama, jer one uglavnom ostanu neprocesuirane.
Ona navodi da problem za uzbunjivače predstavlja i što su na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini različita i zakonska rješenja iz ove oblasti.
U Republici Srpskoj također imamo zakon koji predviđa drugi način zaštite, sudsku zaštitu, gdje apsolutno nemamo čak niti podatke o tome koliko je do sada prijavilaca potražilo ovaj vid zaštite.
Prijavitelji korupcije u federaciji su nezaštićeni, pa nakon prijave korupcije u većini slučajeva ostaju bez posla i svoja prava mogu tražiti jedino putem suda. Sudski postupci traju godinama. Na nivou Bosne i Hercegovine postoji zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojen 2014. Međutim, ovaj zakon odnosi se samo na prijavitelje korupcije, zaposlene u državnim institucijama, ali ne tretira ostale građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Iz regije. Hrvatska ne odustaje od izgradnje skladišta za radioaktivni otpad na lokaciji Čerkezovac nedaleko od granice sa BiH. Potres krajem prošle godine nije nanio nikakvo oštećenje postojećim objektima na Čerkezovcu. Aktivisti upozoravaju da možda i veća opasnost prijeti iz Slovenije, koja svoju polovinu otpada iz nuklearke Krško planira ukopati nedaleko od rijeke Save. Pripremio Enizević.
Aktivnosti na lokaciji Čerkezovac, nedaleko granice sa Bosnom i Hercegovinom, gdje je planirano odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada, nastavljaju se kako je planirano i potresi koji su potkraj prošle godine pogodili središnju Hrvatsku nisu te planove promijenili, kaže za Radio Slobodna Europa Hrvoje Prpić, direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane Krško.
Hrvatska i dalje naravno nastavlja svoju obavezu da potvrdi lokaciju koja je nacionalnim programom predložena. Mi smo prošle godine ugradili i postavili seizmografe i akcelerografe da pratimo seizmičke nemire, a studije koje tek trebaju biti napravljene, radiološki monitoring, istražni radovi i praćenje ovakvih seizmoloških zbivanja su oni koji tek trebaju potvrditi da li je ta lokacija adekvatna ili nije.
Tijekom ovotjedne rasprave u parlamentu BiH izneseno je i mišljenje struke da je jačina potresa koje je pogodio Petrinju bila takva da će se morati revidirati postojeće projekcije geoseizmičke aktivnosti i sa Hrvatske i sa BiH strane granice, odnosno da će se morati računati ne sa maksimalnih 8 nego sa 9 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici unutar najkritičnije seizmičke lokacije. U fondu kažu da nijedan od objekata na Čerkezovcu nije oštećen u snažnim potresima koji su imali epicentar u 48 km zračne linije udaljenoj Petrinji. Mjerenja koja su provedena tijekom potresa pokazala su da je lokacija Čerkezovac imala gotovo 5 puta manju akceleraciju od na primjer Zagreba, stoji u priopćenju fonda. Ugovor za izvođenje istražnih radova potpisan je 25. siječnja. Hrvoje Prpić.
Dakle, struka treba na temelju onoga što će se ustanoviti u idućoj godini i dvije dana, a naravno i temeljem recentnih zbivanja, zapravo postaviti okvire koji su to sigurnosni aspekti koji moraju biti zadovoljeni da bi skladište odgovaralo očekivanim eventualnim mogućnostima bilo kakvih katastrofa koje se mogu dogoditi na ovakvom području.
Donedavni dugogodišnji voditelj energetskog programa Zelene akcije Toni Vidan kaže za naš program da će nedavni potresi sigurno ostaviti posljedice na dinamiku priče oko odlagališta radioaktivnog otpada. Sa jedne strane Hrvatska sa idejom Čerkezovca, a sa druge strane on podsjeća da je Hrvatsko-slovenska nuklearna elektrana Krško u Sloveniji nedaleko granice sa Hrvatskom izrađena na rasjedu, a da Slovenci svoju polovicu radioaktivnog otpada žele ukopati nedaleko nje u vodonosnik Save.
To naše je ekološki manje bedasto, ali je politički umobolno. Mislim, ako se hoćemo uništiti ikakav ostatak ugleda Hrvatske u Bosni, to je najbolji način, ulupiti im odlagalište na granicu. To je baš ono, na simboličnoj razini potpuni promašaj. A ekološki Slovenci radi još bedastiju stvar, jer ukopat radioaktivni otpad u vodonosnik, mislim, halo, to fakat je krajnje umobolno. Jer ako išta procuri, ti nemaš nikakav mehanizam to zaustaviti.
To bi značilo, zaključuje Vidan, da mali porast radioaktivnosti može uzrokovati štetne posljedice sve do Crnog mora, kompletni sliv Save i Dunava nizvodno od Save. Prpić kaže kako Hrvatska ima određena pitanja i komentare, ali da ako se to napravi na primjeren način, neće biti opasnosti po okoliš. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Dženana Karabegović.